ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2553มีบริษัทเทคโนโลยีที่ทำธุรกิจทางออนไลน์น้องใหม่เปิดตัวในไนจีเรียถึง50บริษัทค่ะแม้ว่าจะยังต่อแตะบริษัทเหล่านี้หลายบริษัทกลับสามารถดึงเงินลงทุนจากบริษัทการเงินยักษ์ใหญ่อย่าง Google และ JP Morgan เข้าไปลงทุนกันแล้วค่ะเจ้าของบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์ที่ยังอายุน้อยเหล่านี้บอกว่าพวกเขาได้แรงบันดาลใจจากการทำธุรกิจทางออนไลน์จาก eBay, YouTube และ Craigslist พวกเขาบอกว่าได้เสนอบริการแก่ชาวไนจีเรียที่นิยมใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและต้องการฉีกแนวจากการค้าขายหรือทำธุรกิจตามวิธีแบบดั้งเดิมบริษัท jumia.com.ng เสนอการค้าขายปลีกส่วน Waka Now นำเสนอแพ็กเกจเดินทางท่องเที่ยวที่แข่งขันกันทางด้านราคาส่วนบริษัท Ipaka TV กับ Iroko TV นำเสนอภาพยนตร์และเพลงแนวแอฟริกาทางออนไลน์ค่ะส่วนบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆที่เหลือนะคะต่างนำเสนอบริการที่แตกต่างกันออกไปอาทิบริการโอนเงินทางโทรศัพท์มือถือบริการหางานบริการพัฒนาซอฟต์แวร์และโปรแกรมแอปพลิเคชันท้องถิ่นแก่โทรศัพท์มือถือคุณทาโยโอวอโอซู CEO แห่งบริษัทพากาเทคบอกว่าศักยภาพในการเติบโตมีสูงมากเพราะว่ามีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตถึง45ล้านคนและมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือถึง100ล้านเครื่องเขากล่าวว่าให้จับตาดูแอฟริกาให้ดีโดยเฉพาะไนจีเรียซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดในขณะนี้และบริษัทเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้กำลังเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจค่ะคุณโอวิโอสุบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าไนจีเรียก็เหมือนกับจีนกับอินเดียเมื่อ15ปีที่แล้วค่ะเขาบอกว่าอีก15ปีข้างหน้าบริษัทเทคโนโลยีออนไลน์ใหม่ๆของไนจีเรียเหล่านี้นะคะจะเติบโตเป็นบริษัทใหญ่ระดับโลกเหมือนกับบริษัททาทาภายใน6เดือนนะคะภาพยนตร์เรื่อง Sexy Criminals ที่บริษัท Ibaka TV นำเสนอทางออนไลน์มีคนเข้าไปดูถึง4ล้านครั้งในขณะที่บริษัท Iroko TV มีผู้สมัครรับบริการแล้ว1ล้านคนค่ะส่วนบริษัท jumia.com.ng ได้สร้างคลังสินค้าใกล้กับสนามบินลากอสขึ้นมาแล้วโดยมีพื้นที่ถึง 12,000 ตารางฟุตหน้าเว็บไซต์ของบริษัทจัดว่าเป็นหน้าเว็บไซต์ฐานข้อมูลที่มีคนเข้าไปดูมากที่สุดเป็นอันดับที่8ในไนจีเรียค่ะคุณโยเดจีอดีวันมี CEO ของบริษัทเว็บไซต์ jobberman.com กล่าวว่ามีผู้ใช้บริการหน้าเว็บไซต์เพื่อหางานถึง 500,000 คนและมีจำนวนบริษัทลงทะเบียนในฐานข้อมูล 4,000 บริษัทค่ะส่วนทางด้านบริษัทเว็บไซต์ Pagatech ก็มีผู้ใช้ถึง 300,000 คนทีเดียวเครือข่าย Lagos Angel Network ที่เป็นการรวมตัวกันของบริษัทลงทุนทางด้านเทคโนโลยี15แห่งกำลังวางแผนสร้างแหล่งอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เรียกว่า Silicon Lagoon ตามแบบ Silicon Valley ในรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐอเมริกานะคะ
We're very obsessed with cloningsuccessful technology products
แต่ว่าคุณเฟมีลองกีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเว็บไซต์ CC Hub บอกว่าไนจีเรียไม่ควรลอกเลียนแบบการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในประเทศอื่นๆเพราะจะใช้ไม่ได้ผลในไนจีเรียค่ะแต่ว่าควรจะพัฒนารูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะกับความต้องการในไนจีเรียเพื่อให้ประสบความสำเร็จในประเทศเสียก่อนที่จะเริ่มคิดการไกลก่อนที่จะเข้าให้ถึงตลาดของแอฟริกาตะวันตกเขาคิดว่าไอเดียในการสร้างซิลิคอนลากูนเป็นเรื่องตลกค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางการในลากอสได้เริ่มโครงการส่งเสริมนวัตกรรมใหม่ๆรัฐบาลไนจีเรียกล่าวว่าได้จัดสรรเงิน 3,500,000 ดอลลาร์สหรัฐในการสร้างศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยี2แห่งในลากอสและในคาลาบาผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าการมีส่วนร่วมของทางการไนจีเรียเป็นสิ่งจำเป็นค่ะเนื่องจากการทำธุรกิจในไนจีเรียมีความท้าทายสูงทางธนาคารโลกจัดลำดับไนจีเรียให้เป็นประเทศที่131จาก185ชาติในด้านความง่ายในการทำธุรกิจสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้อต่อการทำธุรกิจในไนจีเรียยิ่งสร้างปัญหาให้แก่บริษัทเทคโนโลยีออนไลน์ใหม่ๆมากขึ้นนะคะเพราะว่าไนจีเรียถูกมองจากทั่วโลกว่าเป็นศูนย์กลางของอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนอกจากนี้ยังมีอุปสรรคทางด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่มีประสิทธิภาพปัญหาการจราจรในลากอสก็เป็นปัญหาหลักต่อการจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อกันทางออนไลน์ค่ะบริษัทเหล่านี้จะต้องจ่ายเงินหลายพันดอลลาร์สหรัฐต่อปีนะคะในการปั่นไฟฟ้าใช้เองเพราะว่าระบบการจัดส่งไฟฟ้าของรัฐบาลยังด้อยประสิทธิภาพและไฟฟ้าดับบ่อยแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคนานาประการนะคะนักลงทุนบริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่ในไนจีเรียยังมองในแง่ดีค่ะและยังเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งในอนาคตไนจีเรียจะกลายเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีแห่งหนึ่งในโลกค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน